วิบากกรรมของช่างภาพสายลุยป่าสื่อสารให้เฮลิคอปเตอร์มารับผิดพลาดต้องแลกด้วยชีวิตแม้ในยุคดึกดำบรรพ์มนุษย์จะเคยใช้ชีวิตอยู่ตามป่าตามเขาแต่วิวัฒนาการของมนุษย์ที่มีมากว่า 300,000 ปีก็ทำให้มนุษย์คุ้นเคยกับชีวิตในเมืองที่รุดหน้าไปด้วยเทคโนโลยีดำเนินชีวิตแต่ละวันด้วยการพึ่งพาอุปกรณ์ต่างๆเพื่อความสะดวกสบายในวันนี้ป่าจึงเป็นที่ของสัตว์ป่าไม่ใช่พื้นที่ของมนุษย์ในปัจจุบันอีกต่อไปตรงกันข้ามปักหลักเป็นที่อันตรายต่อชีวิตมนุษย์ทั้งอันตรายจากสัตว์ป่าที่ดุร้ายและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆการที่จะย่างกรายเข้าไปในพื้นที่ป่าจึงไม่ใช่เรื่องน่าพิศสมัยนะคนที่จะเข้าไปได้นั้นต้องมีประสบการณ์การเดินป่าความเชี่ยวชาญในการเอาชีวิตรอดไม่ใช่เน้นการเข้าไปในป่าอาจจะไม่ได้มีชีวิตกลับออกมาหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวทำนองนี้จากกรณีของคริสแมคแคนเนลเลสหนุ่มน้อยเบื่อสังคมโลกแล้วหลบลี้ไปใช้ชีวิตในป่าแต่แล้วก็ตายเพราะกินเห็ดพิษแล้วไม่ได้รับการรักษาจนมีคนไปพบศพของเขาในปี1992และเรื่องราวของเขาก็ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ Into the Wild 2007แต่เรื่องราวที่ผู้เขียนนำมาเล่าในบทความนี้เกิดก่อนเรื่องของแมคไคเลสนานหลายปีเป็นวิบากกรรมของคานแมคคันช่างภาพวัย35ปีที่เรื่องราวของเขากลายเป็นอีกหนึ่งตำนานที่เล่าขานกันมาจนทุกวันนี้คานแมคคันเป็นชาวเยอรมันโดยกำเนิดเขาเกิดในเมืองมิวนิกเมื่อปี1946ในยุคที่เพิ่งมีการแบ่งพื้นที่เยอรมันตะวันตกกับตะวันออกจากนั้นครอบครัวก็ย้ายมาตั้งรกรากกันในเมืองซานแอนโทนิโอรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยความที่ครอบแมคคันเป็นครอบครัวทหารหลังจากที่เขาเรียนจบระดับมัธยมเขาก็สมัครเข้ารับราชการทหารคารับใช้ชาติในกองทัพเรืออยู่4ปีก็ปลดประจำการออกมาในปี1969จากนั้นเขาก็ย้ายไปอยู่ในซีแอตเทิลวอชิงตันในช่วงนี้คานทำงานบนเรือเฟอร์รี่ที่วิ่งไปกลับระหว่างวอชิงตันกับอลาสก้าทำให้ในที่สุดคานจึงตัดสินใจย้ายที่ไปอยู่ที่เมืองแองเคอเรจรัฐอลาสก้าในปี1970ในช่วงนั้นเองที่คานหลงไหลในการถ่ายภาพชีวิตสัตว์ป่าหลงไหลขนาดหนักถึงขั้นควักกระเป๋าว่าจ้างนักบินเครื่องบินเล็กให้ขับเครื่องไปส่งเขาที่ทะเลสาบไม่มีชื่อแห่งหนึ่งที่ห่างออกไปไกลถึง362กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของแฟร์แบงค์ทะเลสาบแห่งนี้อยู่ใกล้กับแม่น้ำโคลีนในอาณาเขตวงกลมอาร์กติกเซอร์เคิลคานออกเดินทางในเดือนมีนาคมปี1981ทริปนี้เขาจริงจังอย่างมากที่จะเก็บความสวยงามของธรรมชาติที่ช่างภาพน้อยคนจะเคยเข้าไปถึงเขาเตรียมฟิล์มไปมากถึง500มวนอุปกรณ์การถ่ายภาพครบถ้วนเสบียงคลังอีกกว่า600กิโลกรัมส่วนใหญ่เป็นข้าวและถั่วและแน่นอนเขาต้องไม่ลืมเรื่องความปลอดภัยเพราะจะต้องไปใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสัตว์ป่าดุร้ายคานจึงเตรียมปืนไปด้วย2กระบอกความสวยงามของป่าอลาสก้าหลังจากนักบินส่งคานลงจากเครื่องไปยังจุดหมายปลายทางคานเลือกตั้งแคมป์ใจกลางป่าลึกออกไปเดินถ่ายภาพแล้วก็บันทึกการเดินทางของเขาลงในสมุดบันทึกซึ่งจบลงที่จำนวน100หน้าในช่วงแรกๆของการเดินทางนั้นคานได้โยนกระสุนลูกซอง5กล่องทิ้งลงทะเลสาบเพราะเขาคิดว่าเขานำสัมภาระมามากเกินไปคานวางแผนว่าเขาจะใช้ชีวิตในป่านี้ตั้งแต่มีนาคมไปจนถึงสิงหาคมซึ่งกินเวลา6เดือนตรงจุดนี้แหละคือประเด็นสำคัญที่กลายเป็นวิกฤตถึงชีวิตของคานเมื่อเขามั่นใจว่าได้นัดแนะกับคนขับเครื่องบินให้มารับเขาที่เดิมในต้นเดือนสิงหาคมแต่รอแล้วรอเล่าเครื่องบินก็ไม่โผล่มาให้เห็นนั่นเป็นเพราะการสื่อสารกันที่คลาดเคลื่อนคนขับเครื่องบินก็ยืนยันว่าคานไม่เคยนัดหมายให้เขามารับคานวางแผนจัดการเสบียงคลังของเขาให้เพียงพอจนถึงวันที่เขาจะกลับเข้าเมืองแต่เมื่อเครื่องบินไม่มาตามที่คาดทำให้เสบียงอาหารของเขาเริ่มร่อยหรอตอนนี้ล่ะที่เขาจำเป็นต้องออกล่าสัตว์เองเพื่อเป็นอาหารยังชีพและทำให้คานเริ่มนึกถึงกระสุนปืนลูกซองที่เขาได้โยนทิ้งไปแล้วตอนที่ผมนั่งมองกระสุนปืนลูกซอง5กล่องผมก็นึกกับตัวเองว่าผมนี่ช่างโง่เสียจริงที่แบกอะไรมามากมายขนาดนี้ผมก็เลยโยนมันทิ้งลงทะเลสาบไปหมดเหลือไว้แค่โหลเดียวพอฉลาดอะไรเพียงนี้ตอนหนึ่งที่คานเขียนไว้ในสมุดบันทึกคานพยายามหาอาหารกินเริ่มด้วยการยิงเป็ดยิงตัวมัสแรดหรือไม่ก็จับปลาในแม่น้ำด้วยการเอาโซ่มาร้อยเป็นตาข่ายบางมื้อเขาก็ต้องกินกุหลาบป่าเพื่อประทังท้องหิวมีวันหนึ่งเขาเจอควางจมน้ำตายในทะเลสาบคานก็แล่เนื้อมาตากแห้งประทังชีวิตไปได้ยิ่งวันเวลาผ่านไปเท่าใดคานก็ยิ่งวิตกกับชะตากรรมของตัวเองมากยิ่งขึ้นยิ่งเข้าสู่ช่วงปลายปีคานก็ต้องเจอทั้งพายุฝนที่กระหน่ำและอุณหภูมิในป่าที่ลดลงอย่างรวดเร็วแต่คานก็ยังรอคอยด้วยความหวังว่าเช้าวันรุ่งขึ้นจะมีเครื่องบินมารับเขา ได้โปรดมารับผมเถอะนะอย่างทิ้งผมให้รอคอยด้วยความวิตกอย่างนี้เลยผมไม่ได้เข้าป่ามาเพื่อเจออะไรแบบนี้นะอีกตอนหนึ่งที่คานเขียนไว้ในบันทึกภาพสุดท้ายของคานที่มีคนนำมาประกาศขายในอีเบย์ด้วยความที่ว่าคานเป็นคนมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเมื่อเขาหายเข้าป่าไปเกินกำหนดกลับแล้วเพื่อนๆต่างก็เป็นห่วงว่าคานจะมีอันตรายเพื่อนๆของคานจึงไปติดต่อนายอำเภอให้ออกไปตามหาคานทีซึ่งนายอำเภอเดวิดแฮมิลตันก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเขาน้ำเครื่องบินขึ้นและมุ่งตรงไปยังจุดที่คานตั้งแคมป์อยู่แล้วแฮมิลตันก็เห็นคานอยู่ที่จุดนั้นจริงๆด้วยภาพที่เห็นคือคานกำลังยืนโบกถุงสีแดงแฮมิลตันก็ยังบินวนอยู่ครู่หนึ่งแต่เท่าที่เห็นคานก็ยืนโบกถุงด้วยท่วงท่าที่ดูสบายดีแฮมิลตันจึงมั่นใจว่าคานอยู่รอดปลอดภัยดีแล้วจึงสั่งให้เครื่องบินกลับตอนที่ผมบินวนมารอบที่3ก็เห็นเขาหันหลังกลับแล้วเดินกลับไปที่เต็นท์อย่างช้าๆและดูสบายๆเราจึงสันนิษฐานว่าเขาไม่ได้อยู่ในสถานการณ์อันตรายใดๆและไม่ต้องการความช่วยเหลือเหตุการณ์ที่แฮมิลตันเล่าจากมุมมองบนเครื่องบินตรงกันข้ามกับที่คานเขียนเล่าเหตุการณ์นี้ไว้ในสมุดบันทึกโดยสิ้นเชิงคานเล่าว่าเขาดีใจสุดๆเมื่อเห็นเครื่องบินมารับเขากลับบ้านแล้วเขาโบกมือเพื่อเรียกร้องความสนใจจากเครื่องบินให้แน่ใจว่าคนขับเห็นตัวเขาแล้วแต่แล้วเครื่องบินก็ไม่ได้ลงจอดเพื่อรับเขาแต่กลับบินหายจากไปทำเอาคานงงกับตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นเขาทำอะไรผิดอย่างนั้นหรือคานจึงหาคำตอบด้วยการดูในคู่มือล่าสัตว์ที่มีอธิบายเรื่องการส่งสัญญาณมือขอความช่วยเหลือผมจำได้ว่าผมชูมือขวาสูงขึ้นไปสุดแขนเลยแล้วก็โบกกำปั้นให้เครื่องบินตอนที่เขาบินวนกลับมารอบ2มันเป็นท่าทางเหมือนตอนเรากำลังเชียร์กีฬาตอนที่ทีมของเราทำแต้มได้จากการทัชดาวน์หรืออะไรแบบนั้นแหละมันกลายเป็นว่าสัญญาณที่ผมบอกเครื่องบินคือผมสบายดีไม่ต้องรอไปได้เลยผมแทบไม่อยากเชื่อที่ผมทำลงไปจริงๆรูปแบบการให้สัญญาณมือต่างๆหมดหวังที่จะรอเครื่องบินกลับมารับจากนี้ไปคือต้องพยายามดิ้นรนเอาชีวิตรอดให้ได้นานที่สุดและแล้วก็เข้าสู่ช่วงปลายปีฤดูหนาวเข้าปกคลุมผืนป่าทั้งป่าล้วนขาวโพลนไปด้วยหิมะในช่วงนี้คันเจอเข้ากับหมาป่าครั้งแรกตั้งแต่เข้าป่ามานี่มันตัวใหญ่ยังกับหมาฮักกี้ยักษ์ผมพยายามจะยิงมันด้วยปืน 0.22 ผมได้ยินมันร้องเอ๋งด้วยแต่มันก็พุ่งตัวหนีไปในพุ่มไม้เป็นการยิงที่เลวมากถึงวันนี้คานไม่มีอาหารเหลืออีกแล้วเขาต้องประทังชีวิตรอดด้วยการกินซากสัตว์ที่เหลือจากเหยี่ยวหรือสัตว์นักล่าอื่นๆบางวันเขาต้องกินแม้กระทั่งเปลือกไม้เดือนตุลาคมคานเริ่มหัดวางกับดักจับสัตว์เขาดักได้กระต่ายป่าแต่ก็ต้องแย่งกับหมาป่าและจิ้งจอกที่จ้องอยู่เช่นกันมันเป็นอีกวันที่เลวร้ายสำหรับผมแต่ผมจะไม่ยอมแพ้หรอกมือก็โดนหิมะกัดหนักขึ้นทุกวันทุกวันตอนนี้ผมเหลืออาหารพอกินอีกแค่มือเดียวเท่านั้นด้วยความสัตย์จริงเลยผมกลัวต่อสิ่งที่จะเกิดกับชีวิตผมจริงจริงแต่ผมยังไม่ยอมแพ้หรอกข้อความในบันทึกหน้าสุดท้ายของคานเริ่มส่อแววสิ้นหวังผมเพิ่งจุดตะเกียงฉุกเฉินอันสุดท้ายของผมแล้วผมก็เพิ่งโยนฟืนชิ้นสุดท้ายลงไปในกองไฟและเมื่อฟืนมันเริ่มมอดตัวผมก็จะเย็นลงไปพร้อมกันเขาเริ่มคิดจะฆ่าตัวตายเห็นได้จากข้อความในบันทึกที่เขาเริ่มวิงวอนกับพระเจ้าให้ช่วยเขาให้รอดทีเขายังไม่อยากฆ่าตัวตายแต่ในใจเขาก็รู้ดีแล้วว่าความตายกำลังคืบคลานเข้ามาทุกขณะผมพยายามแล้วแต่ก็ปอดแหกเสียก่อนแต่เขาก็ว่ากันว่ามันไม่เจ็บหรอกนี่นะส่วนหนึ่งในไดอารี่ของคานแม็กคันคานยื้อชีวิตต่อมาได้จนถึงเดือนพฤศจิกายนแผนการใหม่ของเขาคือจะดันด้นเดินเท้าไปให้ถึงฟอร์ดยูคอนซึ่งอยู่ห่างออกไปจากจุดที่เขาอยู่120กิโลเมตรแต่คานก็จำต้องล้มเลิกแผนการนี้ไปเหตุเพราะสภาพร่างกายของเขาไม่แข็งแรงเช่นเดิมทั้งที่ถูกหิมะกัดและอยู่ในสภาพโรยเอาแค่เดินหน้าไปกิโลเดียวตอนนี้ยังไม่ไหวเลยอย่าเพิ่งพูดถึง75กิโลเมตรเลยในบันทึกหน้าหลังๆคานเริ่มเขียนถึงพ่อของเขาให้นำฟิล์มของเขาไปอัดเป็นภาพถ้ามันยังอยู่ในสภาพใช้การได้ผมเกรงว่าวาระสุดท้ายของผมมันใกล้มากแล้วถ้าอะไรอะไรมันเริ่มเลวร้ายไปกว่านี้ผมก็ยังมีกระสุนไว้เพื่อใช้ในการนั้นอยู่แต่ผมก็ขี้ขลาดเกินกว่าจะทำได้แต่อย่างไรก็ตามมันก็อาจจะเป็นบาปกรรมเพียงครั้งเดียวที่ผมจะทำในชีวิตนี้ซีเอลซอยแบร์ไตบัสเรื่องเก่าเล่าใหม่อ่อนวันที่15กันยายน2021เจตลีเคยปฏิเสธบทใน The Matrix เพราะไม่อยากโดนก๊อปท่าต่อสู้ตัดข้ามมาปีต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ปี1982ตำรวจท้องที่อลาสก้าก็เข้าป่าไปตามหาคานอีกครั้งครั้งนี้เขาลงลาดตระเวนแล้วก็เจอเต็นท์ของคานภายในเต็นท์มีร่างไร้วิญญาณของคานนอนอยู่สภาพร่างของคานเห็นชัดว่าเขาใช้ปืนไรเฟิลยิงเข้าศีรษะตัวเองคาดว่าน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนหรือไม่ก็ต้นเดือนธันวาคม1981ข้างร่างของเขามีบันทึกก่อนตายวางไว้คู่กับใบขับขี่ที่คานเจตนาวางไว้เพื่อยืนยัน ัวตนของเขาถึงพระเจ้าบนสวรรค์ได้โปรดประทานอภัยให้บาปที่กระทำด้วยความอ่อนแอของลูกในครั้งนี้ด้วยและขอให้ท่านได้โปรดดูแลครอบครัวของผมจากนี้ไปด้วยนั่นแสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจอันเด็ดเดี่ยวในที่สุดของคานที่รู้ดีว่าถ้าเขาไม่ปลิดชีวิตตัวเองเสียก่อนเขาอาจจะต้องจบชีวิตลงช้าช้าอย่างทรมานจากการขาดอาหารและหิมะกัดหลังสำรวจพื้นที่บริเวณรอบๆเต็นท์ของคานก็เจอข้อสงสัยที่ว่าใกล้กันนั้นมีกระท่อมที่พักของนักล่าสัตว์ซึ่งเต็มไปด้วยเสบียงอาหารซึ่งคานน่าจะเจอกระท่อมนี้แล้วแต่ก็ยังเป็นปริศนาอยู่ว่าเหตุใดทำไมคานจึงไม่กินเสบียงอาหารในกระท่อมนี้ตำรวจท้องที่รายหนึ่งยังได้ชี้ตำแหน่งของกระท่อมนี้กับคานไว้ในช่วงที่เตรียมตัวเดินทางเลยว่ากระท่อมนี้เหมาะเป็นที่พักอย่างดีกรณีถ้าคานเจอสภาพอากาศเลวร้ายแต่ก็พอคาดเดาได้อย่างเดียวว่าในช่วงนั้นสภาพอากาศเลวร้ายจริงจนถึงขนาดที่ว่าคานไม่สามารถพาตัวเองไปถึงกระท่อมนั้นได้หลังพบศพของคานแมคคันแล้วการตายของเขาก็กลายเป็นคดีความขึ้นมารอรี่ครุกแชงนักบินที่ไปส่งคานเข้าปัดตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้แต่ก็มีพยานหลายปากให้การเห็นพ้องต้องกันว่าไม่เคยมีการนัดแนะกับคานแมคคันให้บินกลับไปรับตัวเขากลับมาทำให้ครุกแชงรอดพ้นคดีนี้โดยปราศจากความผิดอ้างอิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสหรัฐอเมริกาใช้ฮอย้ายรถบัสสีเขียวในตำนานIntoTheWildไปเก็บหลังมีคนตามรอยแล้วเสียชีวิต